Tällä kertaa tässä Raamattua vain ekstran ohjelmallisessa osuudessa on puhelinyhteys tai videopuheluyhteys tuonne Japaniin ja siellä on vastaamassa Johanna Yamaguchi. Tervetuloa radioon.
Kiitos.
Johanna, sä oot sun miehesi Syyhen ja teidän perheen kanssa lähtenyt vähän aikaa sitten Japaniin. Kauanko te olette nyt ollut siellä?
Me ollaan nyt oltu reilu puoli vuotta täällä Koopessa. Japanissa. Päästiin hyvin lähtemään tuossa viime syksynä, kun oli sellainen turvallinen hetki matkustaa.
Suomessa te olette asunut muun muassa aika pienellä paikkakunnalla ja nyt te olette Koobessa, joka on kuitenkin melkoisen iso kaupunki verrattuna Suomen kaupunkeihin. Niin
Joo.
Minkälaista se on asua perheen kanssa sellaisessa paikassa?
Joo, me ollaan tuolta Alajärveltä. Ja siellä asuttu 13 vuotta ennen kuin muutettiin nyt tänne Koopeen. Mutta itse asiassa tässä Koopessa paikka, missä me asutaan, niin on hyvin tällainen pienen kaupungin tai kylän omainen. Mua itse asiassa vähän jännittikin se, että kuinka mä selviydyn tuommoisessa 1,5-miljoonaisessa kaupungissa. Mutta kun me päästiin tänne, niin mä huomasin, että tässähän on niin kuin meri ja vuoret. Ja metsät ja puistot aivan meidän lähellä. Että tämä tuntuu pieneltä, vaikka me ollaankin niin kuin asutaan isossa kaupungissa. Ja se on ollut mulle tosi helpottavaa ja on nauttinut kyllä tästä luonnosta täällä.
Sun mies on Japanista kotoisin alun perin. Ja säkin olet nuoruudessasi käynyt Japanissa jonkun pidemmän aikaa olit siellä. Kuinka kauan se oli silloin?
Mä olin yliopistossa. Opiskelin vähän japania siellä kielikursseilla ja hain japani ihan vaihto-oppilaaksi. Ja mä oon opiskellut vuoden verran japanilaisessa yliopistossa japanin kieltä. Suosittelen kyllä kaikille. Oli oikein mukava vuosi.
Tässä on nyt kaksi puolta. Ensinnäkin sä olit silloin, mitäs, parikymppinen?
Kyllä.
Ja nyt on mennyt vuosia siitä, muutama vuosi?
Kyllä, on mennyt 15 vuotta kulunut tästä hetkestä.
Ja te olette asunut välissä Suomessa, niin nyt kun te olette palannut Japaniin, niin minkälaisia muutoksia sä huomaat? Ootko sä puolessa vuodessa ehtinyt huomata muutoksia Japanissa suhteessa tuohon aikaan?
Tosi paljon. Kyllä on tullut uusia asioita ja silloin kun mä olin opiskelija, niin tietenkin mä oon ollut täällä yksin. Ja nyt kun me muutettiin, niin me ollaan täällä kolmen lapsen kanssa. Tässä helpottaa hieman sellainen asia, että kun mun mies teki noita nuorisotyöntekijä sosionomi-opintoja, niin hänellä oli semmoinen pieni pätkä harjoittelua täällä Japanissa 7 vuotta sitten. Ja silloin me ollaan oltu meidän kahden lapsen kanssa Japanissa ja he kävi päiväkotia täällä. Ja meillä oli pieni semmoinen aavistus, että miltä se elämä Japanissa perheen kanssa tuntuu. Ja myös meidän lapset sitten oli paljon helpompi heidän oli ajatus siitä, että he muuttaa Japaniin, koska heillä oli jo niin paljon kokemusta Japanissa olemisesta. Mutta siis kun mä 20-vuotiaana olin täällä ja kun mä nyt olen sitten täällä, niin esimerkiksi kaikki tekniikka-asiat ja byrokratia, tällaiset asiat on niin kuin muuttunut, niin kuin Suomessakin muuttuu hirveän nopeasti tällaiset ihan käytännön asiat. Ja se on ehkä niin kuin ollut tässä ainakin alkuvaiheessa semmoinen hyvin työllistävä asia sitten meille perheelle.
No te olette lähtenyt sinne nyt lähetystyöhön. Usein kun täältä Suomesta lähdetään lähetystyöhön Japaniin, niin siellä on se, ainakin kansanlähetyksellä on 2 vuotta sitä kielikoulua. Niin Syyhei todennäköisesti edelleen osaa japania, eikö näin?
Kyllä.
Ja sullakin on sitä taustaa. Niin minkälainen tämä prosessi nyt on sitten teidän kohdalla? Että kuinka nopeasti te pääsette tekemään työtä ja kuinka kauan te opiskelette kieltä?
No Suhella ei tosiaan ole kielikoulua, mutta hän on niin kuin tuossa teologisessa seminaarissa tekee muutamia kursseja siellä ihan sen takia, että samalla verkostoituu ja tutustuu eri seurakuntien teologeihin ja ihmisiin. Mun kohdalla on semmoinen tilanne, että mä opiskelen 2 kertaa viikossa. Ihan meillä on semmoinen hyvin pieni ryhmä, jossa on muut opiskelijat, sellaisia hyvin, hyvin taitavia ja asuneet jo yli 10 vuotta Japanissa, ja tai sitten on lähettilapsitaustoja. Niin mulla on siis 2 päivää viikossa kielikoulua ja on joulukuun loppuun asti. Eli sillä tavalla tiiviimmällä aikataululla sitten mun kielikoulu sitten on järjestetty.
Minkälaista se on, kun sulla on taustaa jo, että sä oot opiskellut aikaisemmin? Niin ihan tämmöinen konkreettinen asia, jos esimerkiksi ajatellaan, että ootko sä jo ennestään tottunut kirjoittamaan jotain merkkejä tietyllä tavalla tai sanomaan jotain asioita tietyllä tavalla, ja nyt kun sä oot uudestaan koulussa, niin onko sulla tullut vastaan, että ei kun toi merkki, se pitää kirjoittaa ei alhaalta ylöspäin, vaan ylhäältä alaspäin. Tai sitten, että älä sano noin, sun pitää sanoa se asia näin.
Joo, silloin kun mä olin vaihto-oppilaana, niin mä oon kyllä tosi tyytyväinen siitä, että mun näiden kansimerkkien, eli näiden kiinalaisten merkkien opettaja oli erinomaisen tarkka siitä, kuinka ne kirjoitetaan, koska tämä kirjoitusjärjestys on tärkeä. Ja mulla on ne niin kuin tuolla selkärangassa, vaikka mä oon unohtanut niitä merkkejä, niin silti se kirjoitusjärjestys, niin se tulee sieltä jokseenkin. Niin kuin. Silloin opiskelijana mä aloitin japanin aika lailla alkusanastosta, ja opin siinä vuoden aikana semmoiset perustavat ilmasta, ja oikeastaan lähes aina mä keskustelin samaikäisten ihmisten kanssa, ja hyvin tämmöistä puhekielistä kieltä. Mutta nyt, kun mä oon täällä uudestaan ja eri ikäisenä, niin tämä vaatimustaso on kyllä kasvanut. Eli musta tuntui ihan alussa, että mä joudun niin kuin opettelemaan kaikki sanat nyt uudestaan, ja sellaisen vähän kohteliaamman tai jotenkin formaalimman sanan sitten, jota mä käytän. Eli tavallaan japanin kielestä nyt niin kuin on paljastunut mulle tässä semmoinen ihan uusi taso, jonka mun täytyy niin kuin oppia. Ja eri tavalla niin kuin suomen kielessä, että voi vähän vaan niin kuin laittaa jotenkin haluaisutko tai voisitko, ja tulee kohteliaampi siitä ilmaisusta. Japanissa on ihan erilainen sana sitten sille kohteliaammalle ilmaisulle, että sitä ei voi mitenkään päätellä siitä niin kuin semmoisesta puhekielisestä, että mikä se kohteliaampi muoto nyt tässä voisi olla, vaan niin kuin niitä sanoja on niin paljon. Ja se on kyllä ihan haastaa taas tämä kieli oppijansa tässäkin vaiheessa. Vaikka hyvin niin kuin helposti ymmärrän tämmöistä puhekieltä, mutta sitten heti kun tulee virallisempi tilanne, niin kyllä siinä sitten tulee sitä uutta sanastoa aika paljon.
Millä tavalla, kun oot puhunut siellä japania, niin millä tavalla japanilaiset on kommentoinut sitä, että onko ne silleen, että aah, sä osaat näin hyvin vai?
Tässä on sellainen juttu, että silloin kun mä oon opiskellut ihan alussa taas japania, hyvin usein mulle sanottiin, että sä kyllä puhut niin hyvin japania, että voi että kun oot taitava. Mutta nyt kun mä oon ollut täällä, niin mä en oikeastaan muista, että mulle olisi kukaan sanonut mitään mun kielitaidosta. Mä oon kyllä mun miehelle aina kommentoinut myös sitä, että jos Suomessa joku sanoo sulle, että sulla on, että puhutpas tosi hyvin suomea, niin teit jonkun virheen. että jos menee ihan hyvin, niin kukaan ei kommentoi. Mutta sitten jos siinä rupeaa takeltelemaan, niin usein sitten tapahtuu jotain. Mä oon ollut siitä sitten nyt ihan kyllä iloinen, että on voinut keskustella japanilaisten kanssa ilman, että he kommentoi mun kieltä. Että on niin kuin voinut tasavertaisesti olla siinä keskustelukumppanina, mikä on tosi tärkeää sitten mullekin myös.
Missä määrin teillä on japani kotikielenä?
Mun mies puhuu japania aina lapsille, ja Suomessa puhuttiin paljonkin kotona japania. Ja nyt kun me ollaan Japanissa, niin yritetään puhua yhdessä sitten enemmän suomea, että se kielten tasapaino sitten säilyy siinä, ja lapsille tulee sitten tämä suomi kotikielenä myös sitten tutuksi, koska heillä on sitten koulukielenä englantia, ja sitten japani tulee tässä ympäristössä.
Oli puhetta siitä, että teillä on se tausta molemmilla. Syyheillä niin tosi vahva tausta, koska hän on japanilainen, mutta kuitenkin hänkin on välissä ollut nyt Suomessa ja varmaan monissa asioissa on tottunut suomalaiseen tapaan tehdä. Niin minkälaisiin asioihin te tuutte törmäämään teidän töissä? Apua, mites tää nyt tehdäänkään täällä? Tai minkälaisia juttuja te voitte nostaa sieltä aikaisemmilta ajoilta, että ai niin, ja sitten te voitte käyttää hyödyksi töissä.
Meitä paljon auttaa toki se, että Suhee on japanilainen ja ymmärtää lukea tätä kulttuuria paremmin kuin minä. Mä oon aikaisemmin opiskellut kulttuurien välistä viestintää pääaineena ja on sillä tavalla semmoinen herkkyys ehkä huomata näitä kulttuuriasioita ja eroja myös. Ja nyt tähän työkulttuuriin sillä tavalla sen verran on huomannut, että se on kyllä aika toisenlainen kuin Suomessa. Esimerkiksi jos on jotain kokouksia, niin Suomessa usein siellä kokouksessa keskustellaan ja päätetään asioista. Kun taas Japanissa siellä itse kokouksessa ei päätetä niitä asioita, vaan ne asiat päätetään jo sitä kokousta ennen sillä tavalla, että siellä kaikki juttelee toistensa kanssa ja sitten yritetään löytää semmoinen konsensus, joka sitten tuodaan siihen kokoukseen ja sitten siellä se näennäisesti päätetään, vaikka se asia on jo päätetty aikaisemmin niissä pienissä keskusteluissa siellä taustalla. Tähän mulle vähän näyttäytyisi kuin semmoisena hassuna, että tuntui välillä, että ei kaikki juoruilee siellä takana toistensa kanssa ennen kuin sitten päätetään, mutta se on täällä semmoinen käytäntö ja me edetään sen kanssa. Ja toisaalta silloin, kun sen ymmärtää ja tietää, niin se helpottaa sitten myös tämä uuden työkulttuurin hyväksymistä. Tosin Japanissahan on sellainen huono piirre työkulttuurissa, että täällä on hyvin pitkiä päiviä ja yhteiskunnassa niin kuin yritykset esimerkiksi teettää paljon ylitöitä ja jatkuvasti raportoidaan nuorten uupumisista ja jopa niin kuin ihan sydänkohtauksista ja sairauksista, mitä se ylityö teettää, että tämä on hyvin tämmöinen työkeskeinen yhteiskunta. Me toivotaan, että sitten seurakunnassa ja kirkossa ei niin kuin mentäisi tämän niin kuin näin kireä yhteiskunnan mukaan, vaan että seurakunnassa voisi olla semmoinen vapaus, joka sitten erottaisi sen seurakunnan tästä muusta yhteiskunnasta sillä tavalla, että ei seurakunnassa tarvitse koko ajan niin paljon tsempata ja niin kuin Japanissa aina sanotaan, että kamparoida, vaan että voi olla sellaisenaan tulla seurakuntaan ja kokea siellä semmoista vapautta, mitä sitten yhteiskunnassa ei aina niin kuin ole.
Sanoit, että voi tulla seurakuntaa sellaisena kuin on ja kokea siellä vapautta, niin te olette kuitenkin joka viikonloppu, miten siellä on, oletteko te käynytkään joka viikonloppu?
Kyllä me ollaan käyty, paitsi nyt 2 viikonloppua on ollut tässä koronaa, koronanettitaukoa, jolla on netissä vaan oltu.
Niin miltä seurakuntaelämä on näyttäytynyt teille nyt siellä, jos peilaa sitä niin kuin suhteessa Suomeen?
Japanilainen seurakunta on täällä hyvin semmoinen kodinomainen ja tosi ihana ja lämminhenkinen. Ja se varmaan johtuu siitä, että usein nämä kristityt voi olla ainoita kristittyjä heidän perheessään. Ja jos heidän perhe ei hyväksy sitä, että he on kristittyjä, niin se seurakunnasta tulee niin kuin se uusi perhe, jossa he saa niin kuin sitten niitä muiden kristittyjen kanssa viettää aikaa ja rukoilla ja käydä raamattupiireissä. Ja silloin, kun mä oon ollut vaihto-opiskelija ihan nuorena, niin mua puhutteli ihan valtavasti se, kuinka ne japanilaiset kristityt otti meidät niin kuin ulkomaalaiset sinne seurakuntaan. Vasta minä ja sitten mun huonekaveri käytiin samassa seurakunnassa. Vaikka me ei osattu kieltä, niin silti he otti meidät vastaan ja kutsui meidät piireihin, vei meitä erilaisiin paikkoihin, kutsukoteihin. Mulle esimerkiksi oli tosi hieno juttu, että seurakunnassa oli sellainen pieni postilaatikko, missä luki mun nimi. Ja se jotenkin tarkoitti sitä, että mä oon sinne tervetullut ja mullekin aina laitetaan sinne sen seuraavan viikon ilmoituslehtinen. Tässä seurakunnassa, missä me nyt käydään täällä Japanissa, ja missä Suhee on niin kuin nimitetty siihen seurakuntaan yhteistyölähetiksi, niin se on ihan samanlainen, että hyvin, hyvin tämmöinen lämminhenkinen koronasta huolimatta. Että mä oikeastaan odotan, että tämä epidemia on ohitse, jotta me voidaan niin kuin siellä seurakunnassa sitten vähän paremmin tutustua.
Minkälaiset odotukset sulla muuten on sitten siihen aikaan, että kun kielikoulu on käyty ja korona on ohi ja pääsee töihin kiinni, niin mitä sä odotat siltä ajalta?
No mä odotan kyllä tosi paljon sitä, että mä pääsen opettamaan niitä suomipiirejä. Mä oon suomen kielen opettaja ja oon opettanut maahanmuuttajia Suomessa ja täällä Japanissakin, kun on ollut vapaaehtoisena. Ja ne on sellaisia paikkoja kyllä, mihinkä sitten tulee sellaiset japanilaiset, jotka jotenkin on jo kiinnostuneita kristiuskosta tai Suomesta. Se on jotenkin niin kuin kätkeytynyt aina siihen suomen kieleen. Mutta sitten siellä on se tilaisuus myös niin kuin syventää ja kysyä ja ystävystyä. Et mä odotan näitä suomipiirejä oikein erityisesti.
Onko sulla tuntumaa muuten siitä, että minkä ikäiset tulee yleensä tuollaiseen suomipiiriin? Ootko sä kuullut vielä muilta läheteiltä?
Joo, suomipiireihin tulee usein, niin kuin mun kokemuksen mukaan, sellaiset yliopisto-opiskelija-ikäiset, vähän yli 20-vuotiaat tai siinä main, niin sellaiset nuoret aikuiset, jotka on jostain syystä kiinnostunut vaikka muumeista tai mistä tahansa Suomeen liittyvästä asiasta. Ja se on kyllä erinomainen ikä niin kuin tulla siinä seurakunnan toimintaan, tämmöisen matalan kynnyksen toimintaan mukaan. Koska opiskelijana, varsinkin Japanissa yliopisto-opiskelija-aikana, ei ole vielä niin kovaa sitä työn painetta kuin sitten, kun työelämä alkaa.
Yksi työkuva, mitä Syyhei tulee tekemään, on nimenomaan nuorisotyön parissa, jos on ymmärtänyt oikein.
Joo.
Niin minkälainen tilanne on Länsi-Japanin Evolut-kirkon nuorisotilanne tällä hetkellä? Te olette tietysti ollut vasta puoli vuotta, mutta sellainen niin kuin teidän näkökulmasta, miltä se näyttäytyy?
No, hyvin positiivinen juttu on se, että kirkko on palkannut yhden nuorisotyöntekijän. Ja muissa seurakunnissa tai kirkolla ei ole muita nuorisotyöntekijöitä. Ja sitten on Suhei ja sitten vielä tämmöinen yksi norjalainen lähetystyöntekijä, jotka on muodostanut tiimin. Ja tässä tiimissä nyt kehitetään sitä nuorisotyötä Japanin näissä seurakunnissa. Ja meillä kun on tämä yksi semmoinen kotiseurakunta, niin ollaan ollut tosi iloisia, että siellä käy nuoria. Et siinä on tuommoista yläasteikäistä nuorta useampi. Mutta hyvin tämmöinen niin kuin kehitysvaihe. Tämä on tosi haastava tilanne myös monelta osin, että välillä tuntuu, että jos meillä on ne 5 leipää ja 2 kalaa, ja sitten pitäisi niin kuin riittää kaikille seurakunnille, mutta tehdään se, mikä voidaan, ja se on Jumalan työtä, ei meidän.
Aikaisemmin mainitsit siitä, että japanilaiset on hyvin työorientoitunutta kansaa, ja tämä näkyy jo sitten niin kuin opiskeluvaiheessa, että nuoretkin on tosi kiinni siinä opiskelussa jo sitten, niin minkä takia silti nuoret päättää tulla johonkin nuorisotyöjuttuun mukaan, seurakuntaan?
Hyvin erilaisia tarinoita tietenkin on, mutta usein voi olla niin, että seurakunta on vaikka siinä lähellä, missä on oma koti, tai sitten on se mummo, kristitty mummo, joka sitten ottaa lapsen lapsensa ja vie pienestä pitäen pyhäkouluun ja sitä kautta sitten se lapsi kasvaa siinä seurakuntaan. Että nämäkin nuoret, jotka on tässä meidän kotiseurakunnassa, niin he on siellä ihan pienestä asti käyneet. Ja nyt on niin kuin haasteena tietenkin se, että miten tavoitetaan niitä muita nuoria, joilla ei ole sitä kristittyä sukulaista. Japanissahan kristittyjä on tuommoinen prosentti väestöstä. Eli ei todellakaan ole niin kuin niitä kristittyjä mummoja kovinkaan monella. Ja me ollaan nyt sitten myös mukana meidän lasten kautta nuorisotyössä sillä tavalla, että missä he käy, niin sitten me avustetaan siellä sitten mukana. Että näissä kansainvälisissä koulussakin on nuorten iltoja, missä on sitten ei-kristittyjä nuoria myös. Että ne järjestetään kotona sitten kokoontuvia nuorten iltoja.
Aikaisemmin puhuttiin siitä, että kuinka eri hierarkioiden kesken saattaa olla eri sanoja, kun puhutaan japanin kieltä. Niin millä tavalla, kun on aloittanut japanin kielen opiskelun tai on vähän uusi se kieli, niin kuinka helppoa nuorille on puhua? Onko se helpompaa kuin vaikka vanhukselle?
On. Mun on tosi helppo puhua nuorille juuri sen takia, että nuorille voi puhua ei niin kohteliasta kieltä aika suoraan. Ja Ja se on sellaista kieltä, mitä mä itse opin siellä vaihto-opiskelijana aikoinaan. Sitten taas vanhemmille ihmisille se kieli on paljon kohteliaampaa ja sitten ne muodot on niin kuin monimutkaisempia. Ja he myös niin kuin odottaa sitä, että heille puhutaan tietyllä tavalla. Toki ulkomaalaisena niin mä saan vähän helpotusta tähän, mutta japanilaisen puolisona niin kuin, ei mua ihan, niin kuin, ihan niin kuin helposti aina päästetä kuitenkaan. Että se on, asema on pikkasen erilainen siinä mielessä. Ja itse olen sitten tätä kohteliasta kieltä joutunut myös niin kuin aika paljon prosessoimaan, että jos mä puhun jollekin hyvin kohteliaasti ja mä oon seurakunnan työntekijä, niin onko se aina hyvä asia vai onko se joskus huono asia? Koska se erittäin kohtelias kieli voi myös tarkoittaa sitä, että mä en halua siihen toiseen ihmiseen tutustua. Ja se ei ole taas mun tarkoitus. Mutta tämmöisenä ulkomaalaisena sitä aina kielipuoli ja sitä yrittää sitten sillä kielellä toimia niin, että se parhaiten sitä tarkoitusta siinä palvelisi. Sellainen hauska juttu on japanin kohteliassa kielessä, mitä Suomessa ei ole. Jos me tässä nyt, Jurvis, puhuttaisiin vaikka meidän pomosta, niin me käytettäisiin hyvin kohteliasta kieltä, vaikka hän ei ole paikalla. Ja mitä hänelle niin kuin arvoisalle nyt kuuluukaan, tai eli kaikki, mitä me sanotaan siitä pomosta, joka olisi niin kuin meitä ylempi, niin se käytetään tätä kohteliasta kieltä. Toisin kuin Suomessa voi olla, että pomosta ei aina puhuta niin kohtelijalla mielellä sitten joka tilanteessa, mutta Japanissa se on niin kuin päätetty, että aina pomosta puhutaan kohteliasti, mikä on ihan hyvä tapa.
No ei puhuta tällä kertaa nyt sitten varmuuden vuoksi pomosta, ettei puhuta väärin, vaan kehotetaan tilaamaan uutiskirjan, nimittäin siellä pystyy esimerkiksi seurata teidän elämää ja miten pärjäätte kielen kanssa ja minkälaista työkuviat on siellä. Ja sitten siellä on myös rukousaiheita aina. Mutta tipautetaan tähän loppuun vielä 3 rukousaihetta, jos voit kertoa kuulijoille, minkä asioiden puolesta tällä hetkellä erityisesti kaipaisitte rukousta.
Erityisesti tämä Japanin lapsi- ja nuorisotyön puolesta. Nyt on hyvin niin kuin tärkeä tilanne siinä mielessä, että kirkko on nyt itse toivonut, että siihen nuorisotyöhön nyt panostettaisiin. Ja tätä ei aikaisemmin ehkä ole niin huomattu, että miten tärkeää se nuorisotyö on. Toinen rukousaihe on se, että Japaniin saataisiin lisää pappeja. Täällä puuttuu seurakunnista pappeja ja tulevaisuudessa on niin kuin tilanne hyvin huono, jos ei saada lisää pappeja sitten seurakuntiin. Ja 3. rukousaihe on meidän puolesta täällä, että me sopeudutaan myös meidän muiden lähettien puolesta täällä Japanin kentällä. Meille on tulossa myös uusia lähetystyöntekijöitä, mistä me iloitaan tosi paljon. Nämä asiat nyt heittäisin tässä.
Kiitos Johanna Yamaguchi. Johannan ja Syyheen kirjeen voi käydä tilaamassa kansanlähetys.fi-sivun kautta. Kiitos paljon.
Kiitos.